Nuk nuk mëj me thanë që Amerika nuk është home, se Amerika ka investu jashtëzakonisht në mu, edhe jim zhvillu shumë atje. Edhe nuk mëj me thanë që nuk e kam një lidhje të veçantë me Amerikën, sidomos me objektin e shtëpisë që e kemi në New Jersey, kur jam në atë objekt, ndjena që jam në shtëpi. Ama në Kosovë, kudo që jam, ndjena që jam në shtëpi. Në Kosovë është në Amerikë një objekt specifik, në Kosovë bisaj kudo.
Për të rritë në Kosovë të cilët tentojnë ta keni impact pozitiv në komunitetet ku jetojnë, cila është këshilla prej teje?
Këshilla e parë është mos më dërzu, për shkak se përgjigja e parë gjithmonë është jo, kur dënë me ndryshu diçka. Change is not easy, thonë në Amerikë, ndryshimi nuk është letë, sidomos nëse ndëm me ndryshu diçka të madhe. Pra nuk bën mu dëshpru edhe nuk bën me zhgënyu kur senet nuk të shkojnë qysh e ki para pa. Unë e kom fol me shumë njerëz edhe në Kosovë para se më u kthy me zhvillu tiq për Kosova, e përmenda pak edhe ma herët, edhe shumica jenë kanë negativ ndaj ndërmarje se tiq për Kosova, për shkak sfidës që e përmenda ma herët, që nuk mund është më bëm si mdhanës në Kosovë pa fakultet e dukimit. Ende vazhdan kja vështërsi, kë blokad për neve, po për mu nuk është aja arsye më dërzu, është arsye me vëpru edhe ma shumë, edhe me më mledhe edhe ma shumë dhona që të regojnë fakt të kundërtën, që edhe mësimdhanës që i trajnojmë na, në fakt kanë ma shumë sukses se ata që po vinë për fakultetet edukimit. Nuk është që na e kemi trajnimin ma të mirë në botë, e kemi të mirë, por në fakt sistemi rekrutimit, na i pranojmë ma pak se 10% të aplikantëve, pra është te për vështirë më pranu në tiqë për Kosova. Nuk është qëllimi jonë me zavëncu krejtë mësimdhanës të Kosovës, ajo është pamundshme. Është qëllimi me pru disa metodologi të reja edhe me pru disa lider të ri që dojnë me pa ndryshim edhe dojnë mu përkushtu ndaj ndryshimet. Edhe ende përka pak problem më kuptu aja prej sistemet.
Praktika e personale është tregon që jo pa tjetër duesh me studiu edukimin, te edhe ke ligjeru
po.
Pak. Cilat kanë qenë drejtimet që ke studiu në Oxford edhe në Johns Hopkins?
Në Oxford këm studiu marrëdhënie ndërkombëtare, pas taj këm apliku në Teach for America edhe jam vendosim si mësimdhënësi matematikës. Sigurisht marrëdhënie ndërkombëtare, matematikë nuk kanë ndërlidhje as pak, dhe në fakt une nuk këm kry lanë të matematikës prej shkollës mesme. Dhe më thanë ka qenë një shputje shumë e gjatë, por në Amerikë ekziston një test kombëtar që thirret Praxis, e nëse kalon atë test, mundesh më certifiku si mësimdhënës në disa shtete. Se janë 50 shtete sigurisht, se cilë shtet i ka ligjit e veta për mësimdhënës. E në shtetin ku jam vendosonë si mësimdhënës është Tennessee, im kanë në qytetin Memphis, Elvis Presley është nga Memphis, dhe kum ligjëru matematikë në shkollë të mesme. Ka qenë një sfidë shumë e madhe edhe lënda, edhe rrethonet që jam vendosë, por edhe besoj që kum pas sukses si mësimdhënës, po dhe jam zhvillu personalisht jashtëzakonisht shumë edhe si person, po edhe si lider. Pra, qëllimi është më kanë përfitimi i dy anshëm, edhe për fellows që hinë në program, për sidomos për nxënës që i kanë ata fellows si mësimdhënës të tyre.
Mandej ndodhi 30-30 një prej njerëzve në listën më vendikem nga revista prestigjioze Forbes. A ndryshoj kjo diçka në ty? Ose si e prite?
Sigurisht e kom prit mirë, jam gëzuar shumë për emrimin. Nuk di sa jam pajtu që jam një prej njerëzve më mendikem në Evropë, për sigurisht është diçka që jam dje mirë. Çka ndryshoj është ti që Kosova ka marrë emën shumë më të madhe jo vetëm në Kosovë, por edhe jashtë Kosovës. Për mua krenaria më e madhe ka qenë me pa emnin Kosova, e sidomos me A në revistën Forbes, se nuk është diçka që ndodh shpesh. Edhe qëllimi jam përveç me ngrit sistemin e arsimit është edhe me qitë Kosovën në hartë, ashtu që duhet të jetë. As Evropa fatkeqësisht nuk na konsideron shtet të plot, për Amerika po. Pra synimi jam është me ndryshu edhe atë qasje, pa jo merë ma shumë ko, edhe besaj që sa ma shumë njerës të sukses shumë kemi në Kosovë, dytërohen me na njoftë edhe me na përkra. Synoj më ka një apritërë.
Cilë është vizioni ytë për arsime në Kosovë për të ardhmen edhe ku është e vetën në atë proces?
Vizioni jam është vizioni tiqë për Kosova, që është të gjithë fëmijët e Kosovës, pa marë parasysh etninë apo preardhjen, kanë qasje në arsim cilësor që e përgadit për sukses të përjetëshëm. E që kje pjesa fundit, sukses të përjetëshëm është shumë fështirë me arrit, se pak a shumë kjo është krejt si funksionan një shtetë ose një, një qeveri. Po unë e mendaj që baza për si cilën shtetë është edukimi dhe arsime, edhe fatkeqësisht besoj që Kosova nuk është, nuk e ka fokusin sa duhet në edukim. Kushdo që vjen në pushtet në shtetin tonë, thotë që arsime është prioritet, për në bazë të veprimeve, nuk këm pa ende që 6 vjetë që jam në Kosovë, një lider, një parti ose një person që e ka seriosisht çështën e arsimit. Pra, qëllimi jam është me zhvillu lider të ardhshëm që shpresoj që kur të hinë në pushtet, kanë me kujtu trajnimet e tij për Kosova, kanë me pas vizionin e tij për Kosova të përmbrendsum, edhe çaj vizion bëhet vizioni i shtetit. E di që merr shumë kohë, por deri tash i kemi rekrutuar 77 fellows në 4 vitet e parë, edhe 2 javë kemi qendrën e vlerësimit ku i rekrutojmë të rit për vitin e 5 të programit, edhe besoj edhe shpresoj që mas 5 viteve, 10 viteve kena me pas një numër të konsiderueshëm të njerëzve që punojnë drejt asaj vizioni. Nëse jam veç unë, nuk mjafton. Nëse është veç Teach for Kosova, stafi nuk mjafton. Po edhe ata 77 nuk besoj që mjaftojnë, po shpresoj që me kohë rritet numri dhe rritet impakti ndikimi e pastaj vizioni jon bëhet vizioni i Kosovës.
Do të thonë po e shef vetën Kosovën e për një kohë gjatë derisa rregullohet kjo.
Shkputje totale nuk besoj që kam e pas kur. Muj me pa vetën afat gjatë gjysën e vitit atje, gjysën e vitit këto, po për 5 vite të ardhshëm unë besoj që duhet me qenë në Kosovë konstant. Ama shputje total nuk shëtë që kam e pas në dënjëherë.
Nikëson shumë knatësi me të pas në këtë epizod.
Falim dirit. Të
podcastit ton, falim dirit shumë për kohën. Eshim me Ekson Gashin në këtë epizod të podcastit Libertas. Mirë mbeqë. Në këtë edicion dëgjuat rëfimin e Ekson Gashit, i cili ishte vetëm 6 muajsh kur familja e tij migrua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas përvojave si student në Oxford dhe Johns Hopkins, Ekzoni u kthye në Kosovë 6 vjet më parë me mision ngritjen e cilësisë së arsimit dhe themeloi organizatën Teach for Kosova. Teksa flet për podcastin Libertas të Radios Evropa e Lirë, Ekzoni thot se motivi është më i madh se sfidat, ndërsa pavarësisht mirënjohjes për atë se çfarë ofroi SBA, ai thot se nuk e mendon kthimin. Ju rikujtojmë se këtë epizod dhe ato të mëparshme të podcastit Libertas të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni edhe në Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts dhe YouTube. Bashk, miru dëgjofshim.